Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja, përsëri në takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së dytë të Pashkëve, të ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. E që nga viti 2002, John Paul II këtë dielë të dytë të Pashkëve ja kushtoi mëshirës hynore, duke ja besuar për dëllimit të Zotit njerëzimin në barë. Pra që nga viti 2002 në këtë diele bie festa e mëshires hynore. Leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të kësaj së diele, të dashur dëgjues, na ftojnë të vijojmë reflektimin ton mbi misterin e Pashkëve, mbi misterin e mundimeve të vdekjes së ngjalljes së Jezu Krishti, që është qendra dhe zemra e fesë krishtere. Krishti ngjallur është i pranishëm në mesin ton nën shenjat e bukës e të verës, që forca e shpirtit shejt dhe feja kishës i shndrojnë në korpin e gjakun e Jezusit. Krishti gjallë bëhet ushqim i jon e pije shpirtrore, prandaj ta pranojmë thirrjen e tij që na drejton për të bërë njerëz të ri e dëshmitar të sinqeritetit e të së vërtetës, siç ishin apostujt që i komunikuan Tomës takimin e tyre me Krishtin e gjallë. E pam të ngjallurin, i than Tomës, e Toma, që pas dyshimeve, ra në gjunjë para Krishtit të gjallë duke rrëfyer fenë e tij në të. Pra, leximet e kësaj së diele na ofrojnë e ftojnë të ndalemi tek frytet e Krishtit të ngjallur. Leximi i parë na flet për lindjen dhe tiparet e bërkësisë së parë të krishterë, të apostujve e të antarëve të parë, ndërsa ungjilli i kësaj së diele na tregon për dhuratën e Krishtit të gjallë, paqen, dhe për vështirësinë e besimit të Tomës në Krishtin e gjallë. Po, ti dëgjojmë leximet biblike, pastaj komentin.
Lexim prej veprave të apostujve. Vëllezërit ishin vazhdimisht të kujdesshëm për ta përvetësuar mësimin e apostujve dhe nuk mungonin në mbledhjet vëllazërore, në ndarjen e bukës e në urat. Një frikë e madhe pushtonte çdo njeri. Apostujt bënin shumë rregulli dhe shenja të bindshme. Të gjithë ata që besuan, qëndronin së bashku dhe gjithçka kishin të përbashkët. Shitnin prona dhe pasuri që kishin dhe u andanin të gjithëve sikush kishte nevojë. Për çdo ditë, shkonin së bashku e rregullisht në tempull, në shtëpi ndanin bukën dhe me hare e me thjeshtësi ushqeheshin të gjithë së bashku. I jepnin lavdi hyjit e mbar populli, i kishte fort për hir. Vetë Zoti çdo ditë i shtonte e bashkësisë asish që shëlbohen. Fjala e Zotit.
I kemi medituar, o Zot, veprat e tua të madhrushme. Lavdroni Zotin, sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e ti. Le të thot tani, Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e ti. Le të thot tani, shtëpia e Aronit, e përjetshme është dashuria e ti. Le të thon tani, ata që druajnë Zotin, e përjetshme është dashuria e ti. Me shtytën, me dhanë shtytje për të më rrezuar, por me përkrahin ndihma e Zotit. Fuqia ime e lavdia ime është Zoti, ai është shpëtimtari im, ja britma gëzimi e ngallënimin e tendat e të drejtve. Guri që e qitin jashtë përdorimit të ndërtusit, erdi dhe bë guri këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sytarën. Kjo është dita që na adhuroi Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të. I kemi medituar, o Zot, veprat e tua të madhrueshme.
Lexim prej letrës së parë të Shën Pjetrit Apostull. Qoftë bekuar hyji, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na rilindi me anë të mëshirës së vet të pakufi në sajtin gjalljes prej të vdekurisht të Jezu Krishtit për shpresën jetësore, për trashëgim të pashkatërrueshëm, të panjoll e të pavyshkshëm që e ruajti për ju në qiell, për ju që jeni të ruajtur me fuqinë e hyjit në sajt e fejsë për shëlbim që është gati të zbulohet në kohën e fundit. Këndej, gëzoheni edhe pse në qoftë se duhet për pak kohë jeni të trishtuar për shkak të provave të ndryshme që feja juaj e sprovuar, shumë e çmueshme se ari i shkatërrueshëm që edhe ai sprovohet në zjarr, të fitoj lëvdat, nder dhe lavdi në ditën e zbulesës së Jezu Krishtit. Atë e doni, edhe pse nuk e pat, në atë besoni edhe pse ende nuk e shihni, dhe galdoni me gëzim të patregueshëm dhe të lavdishëm që i arritët qëllimit të fesë suaj, shëlbimit të shpirtit, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Gjonit. Në mbrëmje po të asaj dite, të pares ditë javës, ndërsa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura nga friga judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Si u tha kështu, u tregoj duart dhe krahërorin. Nxënësit u gëzuan kur e pa Zotrin. Mandej u tha përsëri, paqja me ju. Sikur se më dërgoj mua, ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. Si foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merrni shpirtin shejt. Atyre që u afalni mëkatet, u falin, e atyre që nuk u afalni, nuk u falin. Mirë po, Toma, njëri prej të 12-vet, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. Prandaj i than nxënësit tjerë, e pam Zotrin. E Toma u përgjigji, pa e parë në duart e tia vragën e gozhdave, e pa e vën gishtin tim në vend të gozhdave, pa e shtjerë dorën time në krahërorin e ti, kur nuk besoj. Mbas 8 ditësh, nxënësit e ti ishin përsëri brenda në shtëpi, e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Pastaj i tha Tomës, shtjere gishtin tënë këtu e ja, shihi duart e mia. Ma jep dorën tënde e shtjere në krahërorin tim dhe mos je njeri që zbeson, por besimtar. E Toma i përgjigji, Zotria im dhe hyj im. E Jezus i tha, pasi po me sheh po beson, luma ta që nuk pan e besojnë. Jezusi bëri ndër sy të nxënësve të vet dhe shumë mrekulli tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i Zotit, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së dytë të kohës së Pashkëve do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra, kemi kremtuar në ditët e kaluara Pashkët e Ringjalljes. Liturgjia na thotë që nga e diela e Pashkëve deri në të dielën e bardhë, pra kjo e diel që po kremtojmë, është një ditë vetme. Në të vërtetë e diela e të dielave nuk mund të kufizohet brenda 24 orëve, por përkishën ajo zgjat një javë rresht. Kjo javë është vetëm paraprirje e Pashkëve të qiellit që do të zgjasin përjetësisht. Thjesht ne përjetojmë në këtë ditë atë çka do të jetë në të ardhmen. Pas të dielës së Pashkëve, jeta në tokë dhe në të gjithë universin nuk do të jetë më e njëjta. Pasi vorbulla e vdekjes, që merrte me vete gjithçka, tashmë është mundur përfundimisht. Shenja e kësaj është bashkësia e krishterë që megjithse jeton në këtë shekull plot me lot, i ka zemrë dhe mendje të drejtuara te Atdheu i qiellit, që është shpresa e saj e fundme. Qysh prej fillimit bashkësia e krishterë në nënthejqin e shpirtit të shenjt, ka përjetuar këtë shpresë në ndritën e misterit të ngjalljes së Krishtit. Leximi i parë i marr nga Veprat e Apostujve na flet për bashkësinë e parë të krishterë, e cila jetonte në dëgjim të fjalës së apostujve, në bashkim mendjesh dhe zemrash, duke ndarë bukën së bashku e duke lëvduar hyrën. Janë këto trajtat e veçanta të bashkësisë së krishterë, e cila gëzon praninë e Zotit të ringjallur. Bashkësia e parë është një realitet që jeton në periferi të judaizmit, madje për shumë kohë njihej thjesht si një sekt i tij. Dishepujt dhe bashkësitë e para mbledheshin nëpër sinagoga dhe nëpër shtëpi. Ishte një numër i vogël, i papërfillshëm, madje për autoritetet fetare të kohës edhe i rrezikshëm, pasi mësonte një doktrinë ndryshe nga ajo zyrtare. Por ajo nuk ishte një doktrinë ndryshe, ishte një doktrinë e re që plotësonte atë tradicionale, pasi Krishti ishte plotësimi të gjitha profecive, përmbushja e beslidhjes së vjetër. Portreti i bashkësisë së parë nuk është një utopi që nuk realizohet kurrë, ai është modeli i çdo bashkësie të çdo kohe. Vetëm brenda këtyre trajtave të sipër përmendura, një bashkësi mund të quhet e krishterë. Kisha nuk është vetëm një organizëm si të gjithë organizatat e tjera, jo apo fitimprurse, as një agjenci shërbimesh për funerale apo martesa. Kisha, para së gjithash, është një bashkësi burrash dhe grash. Bashkësi do të thotë bashkim zemrash dhe mendjesh, do të thotë solidaritet ndërsjellët, dashuri të ndërsjellët. Më shumë se çdo gjë, bashkësia e krishterë është ajo bashkësi burrash dhe grash që ka në qendër të jetës së tyre një person të gjallë dhe të pranishëm, Jezu Krishtin, Zot dhe Njeri. Sa do të kishin nevojë bashkësitë tona të krishtera ti përshtateshin kësaj bashkësie të parë, natyrshmërisë dhe gjallërisë së saj. Jo rallëherë bashkësitë tona, familjet tona, janë më shumë agjenci shërbimesh sakramentore se sa bashkësi të gjalla ku dëgjohet, jetohet dhe shpallet ungjilli. Barit e bashkësis i peshgvi dhe meshtar kanë detyrën e madhe që të jenë jo vetëm drejtues, por edhe etër të kësaj familje, e në emër të Krishtit dhe në personin e tij, të shpallin ungjillin dhe të kërmtojnë liturgjinë e të kujdesin për të gjithë. Pietri në letrën e tij na kujton dhuratën e madhe që sjell ringjallja, realitetin e ri që është krijuar dhe për të cilin Krishti ka dhënë jetën e tij. Ky realitet, duket se shpeshherë është i errësuar nga vuajtja dhe nga pikëllimi shumë njerëzve në të katër anët e botës. Tragjedia që ndodhi në Gërtec, në zemër të Javës së Madhe, e shumë tragjedi të tjera, duket sikur errësojnë misterin e shpresës së madhe për të cilën na flet Pietri. Por për të krishterët nuk mund të errësohet ajo shpresë e madhe, pasi ne e dimë se vuajtja dhe e keqja nuk mund të kenë fjalën e fundit mbi jetën e njerëzit dhe mbi jetën e botës. Prandaj jeni të mbushur me gëzim, na porosit apostulli Pietër, edhe pse tani do të duhet të pikëlloheni pak nga sprova të ndryshme, që vlera e besimit tuaj, më e çmueshme se ari, që provohet me zjarr, të kthehet në lavdërim, lavdi dhe nder në shfaqjen e Jezu Krishtit. Shpresa që është ngulitur në zemrat tona është më e madhe se çdo kundër dëshmie së keqes. Prandaj për të krishterët, dëshpërimi është i papranueshëm dhe për të luftuar me çdo mjet shpirtëror. Është normale që dyshimi, i cili vjen nga prania e vuajtjes dhe së keqes, të mundojë jetën tonë. Shembulli i Shëntomës në ungjillin e kësaj të diele është një karakteristikë e njeriu dhe arsyes së tij. Ai është dishepull që kishte qenë gjithkohën me Jezusin në rrugët e Palestinës, duke shpallur mbretërinë e hyut, që kishte parë edhe të keqen të egërsohej barbarisht kundër mësuesit të tij, që e kishte ndjekur në udhën e kryqit, e kishte parë të kryqëzuar, kishte parë edhe gurin që ishte vendosur në varrin e tij. Ai dishepull tani dëgjon se Jezusi është i gjallë dhe u është shfaqur shokëve të tij. Aq më shumë për njeriu në kohës tonë, që beson vetëm çka preket dhe shihet, vetëm çka paraqet televizioni apo interneti, besimi në Zotin e ringjallur duket diçka absurde. Por Jezusi kupton vështirësinë e Tomës. Ai i njeh mirë nxënësit e tij, e për këtë arsye e lejon Tomën që të prek plagët e tij. Prej plagëve të tij ne u shëruam. Prej plagëve të tij Toma fiton besimin. Për Tomën bëhet konkrete dhe e prekshme jo vetëm vuajtja e Jezusit, por edhe realiteti i tij i ri, të ngjallurit. Kjo e befason Tomën dhe ai shpall besimin e tij duke thënë: Zoti im dhe hyu im. Dyshimi është një sjellje normale e njeriu, është brenda tij. Nga njëra anë, kjo është pasojë e humbjes së vizionit të Zotit me mëkatin original, por nga ana tjetër është edhe një nxitje drejt kërkimit të së vërtetës. Por njeriu nuk mund të rrijë gjithë jetën e tij dyshues, pasi ajo është një gjendje pavendosmërie, e ne jemi të thirrur në jetë të vendosur, e brenda vendimeve tona të kërkojmë përsëri, derisa e vërteta të jetë zbuluar krejtësisht në jetën me Zotin. Në Ungjillin e Gjonit këtë të diel bie në sy edhe takimi i Jezusit me dishepujt e tij dhe fjalët që ai shkëmben me to. Paqja me ju, që do të thotë jo paqja qoftë me ju, por paqja është me ju, pasi Krishti është paqja e vërtetë dhe ai është i pranishëm. Është e njëjta përshëndetje që i peshqvi në fillim të meshës u drejton besimtarve. Paqen që Krishti u ka lënë apostujve, këta të fundit u ka lënë pasardhësve të tyre, i peshqvive. E më pas, po atyre u ka dhënë Shpirtin e Shenjtë dhe pushtetin për të falur mëkatet. Kështu apostujt dhe më pas i peshqvit janë mbartësit e faljes së mëkateve në emër të Krishtit. Nuk mund të ketë paqe brenda kishës pa bashkim zemrës dhe mendjes me bari tan, Atin e Shenjtë dhe i peshqvit. E nuk mund të ketë paqe jashtë nesh, pa Krishtin. Nga njëra anë, hierarkia ka për detyrë të jetë përcjellëse e paqes, ushqyese e bashkësisë, me ndjenja atësore, dhe nga ana tjetër, të gjithë ne kemi për detyrë të ndjekim bari tan në këtë mision të tyre. Pasi vetëm kështu, kisha e Krishtit do të jetë një e vetme. Krishti u ka dhënë barive hirin dhe pushtetin për të falur mëkatet dhe për të udhëhequr popullin e tij, e të gjithë neve hirin për ta lejuar veten tonë që të shkojmë pas barive tan. Paqja e Krishtit të ringjallur është e vetmja paqe e vërtet që meriton një emër të tillë. Në një botë të munduar prej konfliktësh, të krishterët kanë misionin e madh për të lutur e për të punuar ditë e natë për paqen. Por kjo paqe nuk mund të jetë vetëm fryt i diplomacisë apo i strategjive politike. Një paqe që nuk prek zemrat dhe mendjet është jetë shkurtër. Prandaj të krishterët janë profet të një paqe jetë gjatë, në pritje të paqes përfundimtare, kur Krishti do të jetë gjithçka në të gjithë. Të dashur vëllezër e motra, të gëzojmë këto ditë Pashkësh në pritje të rrashajve. Janë 50 ditë në të cilat Krishti në mënyrë të veçantë është i pranishëm në mesin tonë. Ti lëmë për një çast anash të gjitha dyshimet dhe hamendësimet, e të kundrojmë Zotin e gjallë dhe të vërtetë. Ti kërkojmë Zotit që të prekim plagët e tij, jo pse dyshojmë, por sepse duam të shërohemi nga mëkati dhe vetëm plagët e tij mund të na shërojnë, pasi janë plagët e Krishtit të ngjallur. Edhe një herë gëzuar e përshëmbët Pashkët. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe me kaq përfundon emisioni ynë. Ju kujtojmë se programin mund ta dëgjoni edhe në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.